Jo, vážení přátelé, dámy a pánové, je tedy čas adventní, čas předvánoční a myslím, že to je dobrá příležitost, jako ostatně před každým svátkem, aby se člověk zamyslel nad jeho smyslem a nad tím, co má právě v ten čas asi v té své mysli nosit a jak se má v té své mysli na ten svět a všechno kolem v rámci toho svátku dívat. Myslím, že každý z nás už těch Vánoc prožil několik, chci říct několik desítek někteří, ale ono to není na škodu, poněvadž brněnský myslitel František Vymazal řekl, myslím, docela platnou větu pro všechny časy. Člověk může chodit celý život do kostela a nevědět to, co tam jde. Takže člověk může prožívat Vánoce, jak chce dlouho a nemusí z toho vědět nic jiného, než že v supermarketech je plno stromečků a mikulášů a tak dále. Takže podívejme se na to, aby nám to bohatství toho svátku zbytečně neuteklo, abychom se sami svévolně neochudili o něco, co v tomto krásném čase k člověku přichází. Takže tedy Vánoce stokrát jinak a přitom stále stejné, poněvadž nevstoupíš-li dvakrát do téže řeky, o Vánocích to platí samozřejmě rovněž, každé jsou jiné, ale přitom stále zní stejné vánoční evangelium, čtou se stejné texty, zpívají se stejné písně. Takže stejně i jinak zároveň. Vážení přátelé, podívejme se tedy na ty vrstvy, které zde máme právě v tento čas před sebou. Já jsem o této věci mluvil již před rokem a myslím, že stojí za to to zopakovat, poněvadž někteří z vás tu třeba nebyli, ale i to, když si člověk zopakuje to, co už jednou slyšel, nebo čím se už jednou zabýval, tak to není na škodu. Takže první kniha Mojžíšova, hned první kapitola, mluví o tom, jak byla stvořena světla, aby oddělovala den od noci a aby byla na znamení časů, dnů a let. A ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Takže to máme to, co bylo pro člověka kdysi nesmírně důležité, poněvadž ve slunci byl viděn nejen zdroj života, poněvadž slunce a jeho teplo a jeho světlo vnímali lidé jako něco, bez čeho života není, ale byl to dokonce pro mnohé ty národy přímo Bůh. A samozřejmě, že zejména v Egyptě bylo slunce přímo tedy božstvem, které tu vládu nad zemí mělo ještě mnohem pevněji zakotvenu, než jenom jak by to vnímali jiní jako nebeské těleso dávající světlo. To biblické podání tedy líčí tato tělesa jako něco, co je určeno jako služba člověku. To je dar člověku do jeho světa, aby svítila nad zemí, aby oddělovala časy, dny a léta. A proto také člověk spojoval se sluncem a měsícem své vnímání času, kalendář a všechno to další, když už byl schopen o těchto věcech uvažovat. Takže podívejme se nejprve na takovou malou, si udělím exkurzi do astronomie nebo té vědy, která nám může ukázat, jak to je na tom světě a v té sluneční soustavě moudře zařízeno, poněvadž to jsou pozoruhodné výzkumy, kterým se věnuje i pan profesor Grigar, který přišel na to spolu s ostatními hvězdáři a astronomy, jak je to úžasně zařízeno, že kdyby Země byla o pár procent jenom dál od Slunce, tak by už tu nemohl být život v takové podobě, v jaké je. Kdyby byla zase jenom o malilinko blíž, tak by opět tu byla zase příliš velká teplota, takže ani opět ten život by nemohl být takový, jaký je. A něčím, co si málo kdy uvědomujeme, ale co působí právě roční doby, je sklon zemské osy k rovině ekliptiky. Takže vidíte, že ta zeměkoule se otáčí a ta její osa je skloněna, což způsobuje střídání ročních dob. I takovou věc člověk může vnímat jako dar, poněvadž dovedeme si představit, a člověk si to může snadno představit, že by bylo všude stále stejné počasí. Že bychom my zde měli to slunce stále tak skloněno, asi tak, jako je v době toho slunovratu, pardon, v době rovnodennosti, a že by se nestřídalo jaro, léto, podzim a zima. Na rovníku tam by měli zase to slunce stále někde nad hlavou. A je to rozhodně i pro všechno to živé na světě a na zemi jakýmsi nevšedním darem, že můžeme prožívat právě tyto roční cykly, které nám doslova rozměřují čas i čas našeho bytí, čas našeho života. Takže zde vidíte léto, jaro, zima, podzim a to je tedy, ty důležité body jsou právě také na tom znázorněny, ty důležité body, které člověk už kdysi dávno vnímal jako body, které jsou nevšední, které sami o sobě jsou jakýmsi svátkem. A z nich tedy tím největším a nejdůležitějším právě na té severní polokouli byl zimní slunovrat. Zimní slunovrat byl časem, kterému se takřka právem říká úvrať času, poněvadž najednou jakoby ten vývoj spěl k tomu, že víc a víc je tmy než světla, víc a víc je chladu než tepla a zde najednou v tom jednom dni se ten vývoj začne ubírat jiným směrem. Člověk, který nevěděl, že to je způsobeno tím sklonem zemské osy, ten se mohl domnívat, že kdykoliv se to může zvrtnout, a ten vývoj bude pokračovat tím nenáležitým směrem, až to všechno úplně zhasne a zanikne. Takže takto to vidíte možná ještě lépe, jak je to krásné, když to sluníčko na jaře tedy začne přibývat, že už vlastně tím zimním slunovratem a východ slunce se začne posouvat k východu opravdu od toho jihovýchodu a to slunce najednou tu dráhu svou má výše a výše, až se to opět v letním slunovratu začne vracet zpět. Takže i tato skutečnost stojí za to, aby byla připomenuta a oslavena. Když žalmista chválí Boží dílo a moudrost, kterou do něj vložil, tak tam by jistě bylo možno dnes přičíst i tento pozoruhodný jev, kterého jsme každodenně svědky, když vidíme slunce vycházet a zapadat. Takže už kdysi dávno to těm lidem stálo za to, aby si tyto věci připomínali, a ty důležité okamžiky, právě ony rovnodennosti a slunovraty, měly ve velké patrnosti. Zde vidíte část toho areálu Stonehenge na Salisburské pláni v Anglii a tam tyto balvany, které jsou vysoké až 25 metrů a až 12 metrů a váží kolem 25 tun, Tyto balvany lidé přemístěvali z vzdálenosti desítek, ba možná až stovky kilometrů, a stálo jim to za to. A přitom to nebylo určeno k ničemu, jak by řekl dnešní člověk, praktickému, nýbrž právě k tomu, aby tam nějakou tou skulinou mezi těmi balvany v době toho slunovratu pronikl paprsek slunce a dopadl někam na to obětiště. Takže tak důležité to pro ně byly tyto body, tak důležité byly ty časy a jejich rozměření. Poněvadž s tím časem spojovali mnohem víc, než možná my si dokážeme vůbec představit. Takže tady vidíte ten právě ten sluneční kotouč, který pro člověka byl mnohdy právě tím dárcem života, kterého zde v té době zimního slunovratu jako zachráněný život oslavoval a hleděl k němu. Slavnosti zimního slunovratu mají tedy dávnou tradici a ta zimní úvrať času tedy v člověku vždycky probouzela jakousi posvátnou bázeň, poněvadž právě tedy netušil, zda se to zastaví a představa smrti starého a zrození nového slunce, to bylo jakési dramatické mezidobí. V tomto dramatickém mezidobí byly možné věci, které jinak možné nebyly. Byla to nebezpečná doba, ve které se děly veliké divy a zázraky a ve které, jak víte, třeba z Erbenovy kytice byla spousta věštebných praktik, kterými člověk v této skulině jakési chtěl zahlédnout svou budoucnost a svůj osud. A když se pokoušel právě také ho i případně ovlivnit, ba dokonce ti staří Slované a možná i Keltové a další, měli i takovou představu, že v tuto dobu je možná komunikace i s těmi světy, se kterými člověk jinak komunikovat nedokáže. Ano, i se zvířaty, že v této době je možno navázat nějaký kontakt a mluvit s nimi. To všechno se spojovalo s touto podivuhodnou dobou, kdy staré slunce umírá a nové se teprve za chvíli narodí. Takže tyto slavnosti zimního slunovratu ukazují, jak člověk vnímal jako důležité právě tyto proměny a tyto děje a jak dávná je tradice svátků právě v tomto čase. Pochopitelně nás může zajímat, jak to slavili naši slovanští předkové, takže každý národ měl svého boha slunce a své legendy, které s ním byly spojeny. Ten slunovrat u Slovanů byl spojen přímo hned se třemi jejich bohy, poněvadž Slované v tom neměli zase takový pořádek, aby to měli tak rozděleno, jak to měli Řekové, nebo Římané, nebo Egypťané. Takže u Slovanů to bylo takové trochu rozostřené. Ale byl tu Svarok, bůh nebeského světla, přemožitel tmy a chaosu, který právě v této době také prožíval jakési své znovuzrození. Dažbok, bůh slunce a Svarožic, bůh ohně, ti všichni v tuto dobu byli před člověkem jako to, co se zaslouží o to, co bude následovat. Tedy ten nový příchod toho dobrého, poněvadž to budou oni, kteří zvítězí, a nikoli v smrt, temnota a zmar. Takže o zimním slunovratu třeba ten starý dažbok umírá a nový se rodí a ten svátek toho nejkratšího dne byl také slaven tím, že pálili ohně z určitého dřeva, že a ten jeden špalek, který tam hořel, se nazývá kračun a bylo s tím spojeno spousta obřadů, při kterých ovšem nešlo jenom oslavení toho slunce, oslavení slunovratu a všeho toho kolem. Ale tento svátek měl vždycky výrazný význam společný pro společnost lidskou, pro ten rod, poněvadž lidé se scházeli a uvědomovali si svou společnou závislost na těchto silách. Vážení přátelé, nic není schopnost lidí lépe stmelit, než to, když si uvědomí, že všichni společně jsou na něčem závislí, že všichni společně mají ten svůj život zavěšen na něčem, co nemohou sami ovlivnit. Takže tady si všichni uvědomili, co je to člověk na zemi a jak je závislý na tom všem, co se děje na nebi a na zemi, aby opět mohl najít tu potravu na tom světě pro sebe a pro své děti. Takže v té době tedy ten svět byl také bez ochrany, jak jsem vám řekl, takže se to všude množilo a hemžilo upíry, vlkodlaky a všelijakými běsy. Ovšem naštěstí tedy znovu přišlo to jítro už toho nového narozeného, znovu narozeného Boha a všechno bylo zase znovu v pořádku. Myslím, že člověku takováto chvíle jakéhosi existenciálního strachu docela svědčí. Že člověku je docela dobře nadělit jednou za rok takovou úzkost, aby si uvědomil, že tady na světě to nemá jaksi propachtováno, že je spousta věcí, které nemá ve své moci a kde mu žádná věda nepomůže. A ten člověk potom do toho dalšího života šel o něco pokornější a o něco více schopen vnímat ty věci, které by jinak ve své samolibosti neviděl. Myslím, že dnes to chybí. Takže co proti tomu, že co proti tomu člověk tam těmto dějům mohl samozřejmě napomoci? Takže také bylo přejímo v těch svátcích, jak ten člověk může i těm bohům k tomu jejich vítězství pomoci. I v té úvrati, jako by mohl tedy sám i svými silami způsobit, aby se to vyvíjelo tím správným způsobem. Takže byl to především oheň, který byl součástí těch oslav. Vážení přátelé, tady ty svíčky, které zapalujeme, to je od té doby. To je symbol, který je tak starý, jako je lidstvo. To je jakési příruční slunce malé, které člověk může takto mít někde doma a ke kterému hleděl se stejnou úctou jako k tomu slunci, poněvadž jako bez toho slunce, tak i bez toho ohně by byl poněkud tedy vedle. Takže oheň měl funkci symbolickou i ochrannou a zapaloval se právě v té nejdelší noci při západu slunce a musel hořet celou noc. A církevní zákazy způsobily, že lidé si ten oheň brali domů, on ten oheň hořel někde na návsi, že? Ale poněvadž to bylo spojeno právě s těmi praktikami tady těch starých pohanských bohů, tak potom křesťanská církev to jakoby tedy zakázala tady tyto akce a lidé to nahradili těmi svíčkami, což je tedy svým způsobem jakýsi únik, že? Ale aby člověk viděl, jak tento prastarý symbol vznikl, on nakonec, ten oheň není nic, co by nebylo známo ani v tom biblickém podání, poněvadž je mnoho hebrejských, židovských svátků, kde se slaví světlo a kde i ten oheň má své místo jako dar od Boha. Takže nakonec ta svíčka je tedy takto nejen vzata na milost, ale stává se i symbolem světla, který právě proto i v tom křesťanském prostředí rozžínáme. Tam také bylo jakési to magické poleno, které symbolizovalo starý rok a které tam mělo zhořet. No a to všechno je barvitě popsáno právě v těch etnografických studiích. Pokrmy, které se k tomuto času vázaly, měly všechny rovněž symbolickou funkci. Byla to postní nemasitá jídla, jablka, ořechy, pečivo, koláče zdobený svastikou, tedy, jak se říká česky, hákovým křížem, poněvadž to byl starý, starodávný symbol slunce, ta svastika. Že? A právě to tedy bylo také tou symbolickou takovou připomínkou toho slunečního kotouče, na který člověk v tuto chvíli myslel a na kterém ten jeho život tolik závisel. Byly všelijaké zvyky, jejíž původ je těžko si představit a domyslet a vyzkoumat, takže na stole i na podlaze bylo seno, sláma tedy a obilí. No a věštění, jak to také ještě na mnoze může i dnes člověk někde zažít, bylo louskání ořechů, rozkrajování jablek, a samozřejmě potom k tomu staršímu nebo mladšímu patří lití olova. Dnes můžete opět koupit v obchodě soupravu na věštění pomocí olova litého do vody. Takže je možno spatřit obraz budoucího ženicha ve studni. A zvířata mluvila lidskou řečí, ve studnách byla medovina a podobně. Dovedete si jistě představit, jaký právě tento čas byl, jakou byl pastvou právě pro děti. A myslím, že i to mělo svůj hluboký význam, poněvadž s každým tím svátkem byl spojen i určitý obřad. Byl s tím spojen i určitý algoritmus, co bude teď a co uděláme potom. A mám dojem, že právě toto učilo člověka určitému řádu a dávalo mu také i s tím řádem prožívat něco pozitivního. Já si vzpomínám právě na ty zvyky právě v té katolické vesničce, kde jsem vyrůstal, kdy ten určitý požadavek, teď bude to, teď se bude dělat to, teď ono, byl spojen s pozitivním zážitkem a člověk v tom určitém řádu neviděl nic nepřátelského, nic, co by mě omezovalo svobodu. A mám dojem, že v tom byl právě rozdíl vůči třeba lidem, se kterými se člověk dennodenně setkává, pro které, když se řekne, to musí být tak a to musí být tak, tak jim naskočí kopřivka, poněvadž když jim někdo něco přikazuje, jak to má být, tak to chápou jako cosi naprosto nepatřičného. Asi to bylo tím, že se s tím řádem setkali v nějaké jiné podobě, nikoli v tak krásně poeticky vlídné. Asi je nějaká... Nejprve v životě je možná stavěla do latě nějaká paní nebo soudružka, učitelka a to na nich zanechalo tak negativní stopy, že se toho mnohý celý život nedokáže zbavit. Takže myslím, že i to byl smysl těch svátků. Představit řád, řád s velkým ř, jako boží součást božího světa. Jako něco, co člověk může pochopit. A také i to slovo zachovej řád a řád zachová tebe. To je cosi velikého, co si člověk v tento slavnostní čas uvědomoval. Takže tedy to všechno k tomu patřilo a koleda je původně zvyk založený na magické představě zahánění zlých duchů. Ty zahánějící jsou v převlecích, aby je duchové nepotkali, nepoznali. No a za to, že ty duchy zahání, tak snad něco dostávali, ale když čte člověk ty etnografické studie o těchto věcech, tak tam se dočtete i takovéto pozoruhodnosti, že potkali-li se dvě koledující skupiny, měli se poprat a případné drobné laterální škody, jako byli i zranění či mrtví, nebyly ani vyšetřovány, ani trestány. To jaksi tady v té úvrati toho času snad jaksi patřilo k věci. Že? Takže si uvědomte, že to nebyly vždycky jenom takové idylické záležitosti, ale že někdy i ty zvyky byly velmi drsné a i to je nutno tedy připomenout, takže zaplať pánbu, jak by se řeklo, že jsme to nepřevzali se vším všudy. Tady je jeden ten symbol toho slunečního kotouče, což tedy není ta svastika, jaký známe s těmi čtyřmi, nebo s těmi čtyřmi rameny, že, a háky, ale taková trochu větší, ukazující to slunce a symbolizující ho. Takže to se dělalo na těch koláčích, že, a na té další případně potravě rituální. To, že člověk vnímal ty pohyby nebeských těles jako cosi důležitého pro život, to samozřejmě je ještě mnohem víc vyjádřeno v astrologii, která přímo spojovala tedy s těmi nebeskými tělesy i osud toho, co se na Zemi v tom určitém čase zrodí. Takže jsem viděl třeba horoskop Karlova mostu a horoskop může být čehokoliv, že, ale myslím, že pěkně říká Tomáš Akvinský, na nás to neplatí. Že? Takže on s tím nepolemizuje, neříká, že to je nesmysl, ale říká, na nás to neplatí tady toto. Takže to je, myslím, taková pěkná pozice. Takže další součástí těch našich Vánoc mají rovněž tento původ daleko předkřesťanský. A je to zejména jmelí, tady tedy jmelí nikde není, ale jmelí dnes se prodává všude, kam přijdete na vánočním trhu, tak uvidíte jmelí. To byla důležitá rostlina v keltském náboženství. Tam ti kněží druidové v bílém obleku zlatým srpem česali a sekali tuto parazitní v podstatě dřevinu a bylo s tím spojena spousta důležitých předpisů a pravidel, takže to nesmělo spadnout na zem. A byl to jakási výchozí surovina k mnoha dalším procesům a doslova čárám, které tady s tím jmelím bylo možno konat. A člověk od toho čekal tedy všechno možné. Víte, že biblické podání obvykle všechny takové čáry zakazovalo, poněvadž člověk neměl čekat život a všechny dary od ničeho jiného než od Boha. Takže z toho zůstala vlastně také jenom ta dekorační funkce, poněvadž ono je to opravdu tedy cosi, co tak vánočně, abych tak řekl, asociuje a bez jmelí by nebyly Vánoce a bez Vánoc by nebylo jmelí, jak by se dalo též nadneseně říci. Takže to rozměření času, o kterém mluví ta první kniha Mojžíšova, její první kapitola, to mělo důležitý dopad v tom církevním roce, poněvadž tam vidíte, jak se ty svátky tak točí a to jsou všechno ty důležité body, právě také ten jarní rovnodennost, že slunovrat letní, podzimní rovnodennost a tak dále. Takže člověk žil v takové časem strukturovaném prostředí a rozhodně nebyl ten jeho život ani nudný, ani jednotvárný, poněvadž oni opravdu a doslova žili od jednoho svátku k druhému. A ten člověk žil v takové dokonale vnímané souřadnicové síti. Teď jsme v době postní, teď jsme v době předvánoční, teď tedy jsme v době adventní, že a tak dále. Takže ten jeho život byl navlečen na takovou strukturu, která také ošetřovala, jak by se dnes řeklo, všechny stránky lidského života. Každý ten svátek jakoby promlouval k některé té stránce lidského bytí a každý rok znovu procházel jakousi takovou obnovou. Takže proto tedy ta nebeská tělesa byla tak důležitá, poněvadž právě toto od nich bylo odvozeno. Když si dnes koupíte plánovací kalendář, tak to je úplně jiné pochopení, než jak to chápal člověk tehdy, poněvadž pro něj tehdy byly důležité ty svátky, ty rozhodující body a tomu dávalo tedy tu strukturu jeho myšlení, bytí i života. Ale teď se podívejme na další vliv, který do toho našeho slavení Vánoc důležitým způsobem zasáhl, a to jsou Saturnálie. Římské slavnosti Saturnálie, to bylo vlastně, jak najdete kdekoliv, to bylo taková předkřesťanská, takřka vánoční nálada, která tam na těch několik dní panovala. A opírá se to o římské pojetí dějin, poněvadž Římané převzali to schéma těch věků, a kdy na počátku je věk zlatý. A ten zlatý věk, kdy žijí zlatí lidé, to je věk, kdy není potřeba soudců a kdy všichni jsou na sebe milí a vlídní. To jsou zlatí lidé, přátelé. Jenomže zlatí lidé žili jenom ve zlaté době, pak přišla doba stříbrná, pak bronzová, měděná, herojská, až nakonec my žijeme v době železné. A když to je zajímavé, když člověk bude číst ty hrůzy železného věku, tak nemusíte otevírat Hesioda ani Ovidia, stačí otevřít noviny. Stačí otevřít noviny každého dne, a tam jsou všechny hrůzy zlatého věku, jak je popisují tito antičtí autoři, naprosto přesně vypsány. Ano, železného věku. Hrůzy železného věku. Takže tedy ten zlatý věk byl na začátku a člověk, když žil v tom železném věku, tak si ten zlatý věk připomínal těch pár dní. A tady vidíte, že to byla docela veselá slavnost, ale co pak o to, nešlo jenom o to vnější veselí, ale o to, čím to bylo naplněno. Takže i když žili v železném věku, tak pár dní tam měli takový ostrůvek toho věku zlatého a projevovalo se to tím, že třeba mizeli společenské rozdíly. Tam kdysi v tom zlatém věku si všichni byli rovní. Všichni se měli rádi, že? A jako by se to mělo vrátit a vrátilo se to i tím, že páni obsluhovali své otroky a že si lidé dávali dárky a byli na sebe tedy takoví, jakcí na sebe předpokládaně byli v tom věku zlatém. Zde by mohl někdo říci, že to je jakási přetvářka, poněvadž potom se to zase samozřejmě vrátilo zpět do železného věku. Ale zde bych rovněž připomenul jednu zajímavou myšlenku brněnského myslitele Františka Vymazala, který říká, že i člověk, který něco předstírá, na tom není špatně. Poněvadž alespoň ví, jak by to mělo být. Vážení přátelé, dnes je plno lidí, kteří už ani nic nepředstírají. Oni už ani neví, co by měli předstírat. Takže i ten předstírající člověk je na tom dobře a ti Římané to nebyli žádní beránci samozřejmě, ale to, že jednou za rok se dokázali takto proměnit v lidi zlaté, to jim přece jenom dávalo na těch pár dní vědomí, že ten železný věk, který prožívají jindy, je něco porušeného. Že to není ono. Takže Saturn byl římský Kronos, ona ta římská, řecká mytologie je velmi podobná. Saturn je římská varianta řeckého boha Krona a tam jde o to, že tedy Kronos byl bohem, jehož neřád dali do pořádku teprve Olympané u Římanů, naopak byl bohem dobrým a Saturnův den, Saturday, a tož je nakonec i v angličtině název jednoho dne, že a Saturn je jinak poslední planeta, pozorovatelná pouhým okem, takže i zde vidíte, jak ta nebeská tělesa byla vnímána jako cosi, co pro ten lidský život je důležité. Saturnálie tedy, abychom se k ní vrátili, byly slaveny 17. prosince a z původního jednoho dne se postupně natáhly až do konce měsíce. Nepracovalo se, úřady i školy byly zavřeny, lidé se obdarovávali, zapalovali svíčky a otroci získávali sociální status svobodných. Nenosila se toga, tedy ten odznak toho stavu, a dokonce tedy to šlo tak daleko, že byly povoleny hazardní hry. Jenomže to nebyl jediný svátek, který v tuto dobu člověk právě v tom slunovratu člověk prožíval a připomínal si něco. Ten další svátek, který spadal do vánočního období, byl svátek neporazitelného slunce a od roku 274 byl slaven 25. prosince. Byl to sluneční kult, který byl velmi rozšířený ve většině kultur a souvisel i s novými náboženstvími, která přicházela z Asie. A tento svátek toho neporazitelného slunce i ten kult Mitry byl přitažlivý svou spiritualitou. Římané byli takový celkem věcní lidé a tento svátek oslovoval člověka jakousi niterností. A to pro toho věcného Římana bylo cosi nového a opojného. Takže mnozí takoví správní Římané, jako Kato starší a jiní, tedy to vnímali jako určitý úpadek, tady tyto takové východní kulty. Ale bylo vidět, že ten Říman, takový ten věcný Říman, něčím strádá a právě tato východní náboženství mu to něco, co potřeboval, přinášel. Vážení přátelé, ten Říman je v mnohem podobný i tomu modernímu člověku, který mnohé očekával a očekává od vědy, jenomže zřejmě i ona vytváří v lidské mysli i duši jakýsi deficit a i ten někdy lidé mají tendenci nahrazovat kdečím. A takže i to neporazitelné slunce bylo pro ty Římany na mnoze takovou novou skutečností nebo novým prožitkem, který také do této doby právě byl kladen. Tady vidíte takovou plaketu, která je věnována právě tomu neporazitelnému slunci. Mitrův kult přinesl do římského náboženství několik nových prvků a je dobré o tom se zmínit proto, protože to byla jakási předzvěst už potom i toho křesťanského pojetí, poněvadž to byl svátek, který nemluvil jenom o nebeských jevech, ale který se týkal i toho člověka, jeho života, jeho vykoupení, smyslu jeho bytí. A právě tady tento kult jakoby obnovoval řád světa, měl posvátnou liturgii, plnou tajemství, odehrávalo se to v podzemních svatyních a byly tam tajné iniciační rituály vedoucí ke spáse lidské duše. Víte, že právě proto od toho se potom křesťané museli pracně distancovat a proto také se rozžalo, když tedy začaly křesťanské bohoslužby a každý tam mohl vejít, aby bylo vidět, že to je něco jiného, že to není žádné takovéto tajné zasvěcenecké náboženství, i když v obou šlo tedy o stejné, o tu člověkovu duši a o to dodat jeho životu a jeho bytí jakýsi vyšší smysl. To je tedy ta touha po vykoupení. Touha po vykoupení z marnosti, kterou člověk vnímal v tom, že nakonec všechny ty dny jednou skončí a člověk z toho světa odejde, a tedy ta otázka, která se nad tím znáší, jaký to má smysl, na tu už tato náboženství se snažila přinášet odpověď. Je tam tedy v těch dějinách a v tom římském čase mnoho takových památek, z nichž tato nástěnná malba je jednou z nich. Takže právě ten Mithras byl chápán jako bůh slunce a světla, uctívaný uprostřed temné jeskyně. Je to mladý bojovník a vládce univerza a obnovovatel světa. Vážení přátelé, to je důležité, poněvadž křesťané o Vánocích neslaví mladého bojovníka a vládce univerza, ale narození dítěte ve chlévě. To je, možno říci, takřka provokace. Poněvadž tady na to by člověk slyšel. Tady na to byste někoho nachytali nebo sehnali. Ale že svět spasí dítě narozené v jakémsi zapadlém koutě světa, prosím vás. Takže i to Mithrovo dílo tedy přinášelo všem něco, co ten člověk tušil, že je potřeba periodickou obnovu řádu. A to je tedy nikoliv také zcela marným prvkem mnoha předkřesťanských náboženství. Nikoliv marným říkám proto, poněvadž taková obnova, ta je potřeba stále znovu. I ten hospodář věděl, že čas od času musí spravit střechu, čas od času musí spravit podlahu. A v tom člověkově myšlení a v tom světě rovněž je potřeba čas od času se to znovu na to podívat a obnovit to, co zašlo a co nějak pozbylo barvy. Takže tedy některé ty prvky těchto předkřesťanských kultů jsou docela živé a docela konstruktivní a je možno říci, že právě proto nebylo nikdy vylito dítě i s vaničkou, ale mnohé z toho bylo ponecháno a samozřejmě tedy i my z toho dnes žijeme a dnes to prožíváme. Takže předkřesťanské a křesťanská tradice s postupným růstem a sílením křesťanské církve se ovšem ty předkřesťanské svátky stávají cizím tělesem. Ono je to samozřejmě, ten člověk to tak na mnoze nevnímá, poněvadž když se podíváme na Velikonoce, tam těch předkřesťanských prvků je plno a člověk to nedovede ani rozlišit, ale mnozí říkali, to tam jako nemá být. Ta náhrada té původní náplně tou novou je svým způsobem jediné řešení, ovšem ono to nejde jako ty staré zakázat a škrtnout a zavést nové svátky. Já myslím, že to ta církev dělala velice moudře a to cestou přeznačení. A to je už v tom, že narození Ježíše v Nazaretě, v tom Betlémě, že to je z původně konce ledna postupně přesunuto právě na ten čas těch slunovratových svátků. To by člověk řekl, to je takový propagandistický tah, kdy se na jeden svátek položí jiný, aby se vlastně tímto přeznačil a zrušil. Ale ono je to zároveň asi to nejmoudřejší a nejlepší, co je možno udělat. Poněvadž ono, když to takto vezmeme, ty náplně těch svátků nejsou nějak v naprostém protikladu. Tam všude jde o oslavu toho, co člověk vnímá jako nezbytnost svého života, ať už je to slunce, anebo ten obrat tedy, že toho k tomu jaru a tady ta jakási obnova světa, to nejsou tóny, které by bylo možno nebo nutno škrtnout. Jde jenom o to, že křesťanství přináší v té své zvěsti to, že toto přináší někdo jiný lépe a dokonaleji a dokonale, takže podložit ten svátek narození Spasitele na tuto dobu, tak to už řekl bych exponovanou, je dobré a moudré řešení. Takže i to přejímání některých těch prvků má docela dobrý smysl. A není to žádná zrada, poněvadž všechno to, co může být symbolem i zde, může právě také jako symbol sloužit i dál. Takže ta svíčka, kterou si tam pokradmu nesli ten oheň domů, je i dnes pro nás symbolem toho světla, byť to třeba chápeme trochu jinak. Takže pochopitelně to vánoční evangelium, které bude v kostelích čteno, tak vyzařuje a vyjadřuje všechno to, co je s tím spojeno. Ta spousta těch vlivů, které tam jsou na jednom místě přítomny. Jak tedy to Izajášovo proroctví o tom, jak ta mladice porodí syna, že kdy v řeckém textu je to potom poněkud zesíleno. Takže i to vyjadřuje to, že to nebude z lidské moci, že to nebude zásah, který by si člověk sám udělal, že to je pomoc toho druhého břehu. Tam je důležitým prvkem i to, že se tento celý děj vánoční, to narození děje v souvislosti se sčítáním lidu, které měl nařídit římský císař. Přátelé, zde je návaz těch dějin spásy na lidské dějiny. Lidské dějiny se stávají jakýmsi nástrojem, který je možno použít pro dějiny spásy. Takže to není proti sobě. I zde vidíte, že ty věci nejsou staveny polemicky proti sobě, ale sčítání lidu nařízené pohanským císařem je předpokladem, aby se mohlo naplnit proroctví a svatá rodina mohla se ocitnout v Betlémě, kde bude narozen Spasitel, aby se naplnilo proroctví. To je úžasná věc, která je takto tedy zkombinována. I ten improvizovaný noclech, ti svědkové, kterými jsou ti pastevci, to byli velmi nevěrohodní lidé, kteří snad ani svědčit jinak nemohli. A ta hvězda, ten kosmický dosah, to všechno jsou prostředky, kterými tehdy člověk vyjadřoval a můžeme to tak chápat i my dnes, že tato událost vánočního evangelia má kosmický dosah. No a ta inkarnace Boha do těla člověka, to je zásadní informace, posvěcující tedy i tento svět. Víte, že to bylo tehdy mnohdy chápáno tak, že v novoplatonství hmota byla čímsi naprosto vzdáleným od Boha. Tady je duch čistý a tam někde na druhém konci je temná hmota. To, že Bůh se stal člověkem, to je popření této koncepce. Bůh na sebe vzal podobu hmotného lidského těla. Takže to všechno jsou sdělení, která nejsou rozšifrovatelná nějak vědecky, ale člověk musí se na to dívat očima právě nejen víry těch lidí, ale celého toho myšlení a pak teprve pochopí, jak úžasná sdělení v těch několika kapitolách toho vánočního evangelia je člověku podáno. Ale já bych se ve významu tady tohoto vánočního děje vrátil ještě kousek zpět a tady ta ilustrace, jak jistě poznáte, je typickou takovou středověkou ilustrací, která má takovou vlastnost, že postavy jsou tam v několika různých situacích, tak tam vidíte Adama a Evu. Jednak jaksi v tom okamžiku, kdy je Eva stvořena, že z Adamova žebra, potom tamto utržení toho plodu ze stromu poznání dobrého a zlého, a tam jsou potom titíž ještě, jak jsou vyháněni z ráje do dějin. Vážení přátelé, i s tím to souvisí, poněvadž tam někde to začalo. Člověk, který v tom biblickém podání se v tom ráji, to byl jakoby takový skoro ten zlatý věk, kdy všechno ze stromů mohl jíst, kromě stromu poznání dobrého a zlého. Ale jak víte, tak tam došlo k tomu pádu, že žena viděla, že ten strom je krásného ovoce, a hadý přesvědčil, že to není pravda, že by zemřeli, ale že se jim otevřou oči a budou jako bohové znát dobré i zlé. To znát dobré i zlé člověku nepřipadá nic nenáležitého, jenomže opět je potřeba si připomenout ten kontext. Tehdy to bylo tak všeobecně vnímáno, že právo rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé, mají pouze bohové, kteří jsou k tomu vybaveni příslušným věděním, případně vševěděním. Já jsem si tady toto uvědomil, jednou byl cestopisný pořad Cestománie, a tam se ptali v Bhútánce, to je království někde v Himalájích, zda je šťasten. A ten Bhútánec s úsměvem od ucha k uchu řekl: ano, jsme šťastní, my bereme všechno tak, jak to je. Ano, brát věci tak, jak to je ten stav předtím, než člověk pozře ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, což znamená, že si osvojí kompetenci, aby určoval, toto je dobré a toto je zlé. Už to nebere tak, jak to je. Už určuje, tady to chci, tady to nechci, to je dobře, to je špatně. Jenomže, přátelé, jak to dopadlo dál? Oni hned záhy zjistili, že jsou nazí, což ovšem tehdy tam nahota neznamená žádnou hravou sexualitu, ale bezbrannost. Ten člověk si uvědomil najednou, když to kolem sebe takto označkoval, dobře, špatně, že víc je toho zlého kolem něj, a smrt to nakonec i to dobré všechno pozře. Takže ten člověk najednou zjistil, jak mizerně je na tom světě, na tom, poněvadž toho zlého, když to přestal brát tak, jak to je, toho zlého najednou bylo víc. Tento okamžik je tedy ovšem nikoli v Biblii, ale v mnoha mytologiích je náznak jakéhosi takového pádu, kdy člověk si osvojil jakousi kompetenci, která mu nenáleží. Nenáleží. Ale Bůh to řeší jako mírný a vlídný otec a je ochoten mu to vědění dodat. Přátelé, když se vám děti naučí škrtat sirkami, jak se říká česky spisovně, zápalkami, tak je nelze to nějak odnaučit, to už jim z té hlavy nevezmete. Jediná cesta vede tudy, že je naučíte s těmi zápalkami zacházet. Že naučíte, kde může škrtat, jak má škrtat, a to je jediná cesta. A i tu zvolil Bůh, takže člověka je třeba do školy. A proto mu posílá proroky. A proto nakonec i Abram prodělává ta školení, kdy tedy prodělává ty lekce, ve kterých se učí vidět ten svět jinak, než jak to člověk spontánně vidí. Učí se rozhodovat podle něčeho jiného, než podle toho, mně se to nelíbí, mně se to líbí, mně to vyhovuje, mně to nevyhovuje. Vážení přátelé, tento způsob rozhodování je vražedný pro člověka i lidskou společnost. A to, co vidíme dnes na světě, to je důsledkem právě toho. Člověk rozhoduje, co je dobré a co je špatné, podle svého nekvalifikovaného mínění. Takže Bůh tady člověku poslal pomoc, kterou byli tedy už ti proroci. Člověk se měl doškolit. A teď ovšem v tom jednom bodu člověk toužil po spasiteli, ano, volal po záchraně. A teď jde o to, jakého záchrance, jakého spasitele mu Bůh pošle. V řeckém dramatu byl jeden takový výrazový prostředek, který se nazýval Deus ex machina. Mnohdy se to používalo, poněvadž člověk ten děj dokázal tak zašmodrchat a dovést to do tak neřešitelné situace, že už si s tím nevěděl rady. A tu v tom řeckém dramatu najednou se z toho někde tam z toho portálu vynořila jakási lavička nebo něco a na tom seděl Bůh a tento tam na tom jevišti dal všechno do pořádku a hra mohla skončit a mohl jít klidně domů. Vážení přátelé, takového spasitele lidé čekali, který přijde jako ten Mitrův mladý bojovník a dá to tady do richtiku a bude to všechno zase zachráněno. Nikoliv Bůh poslá člověku narozené dítě. Přátelé, kdo tady toto dokázal pochopit, tak ten už prodělal jaksi první školu toho doškolení na to lepší myšlení, než jaké má člověk. Člověk spoléhající na silová řešení. Člověk spoléhající na to, že všechno se vyřeší tím, že jim to vybombardujeme, je poučen tím, že Bůh posílá do toho světa přesně tak, abych tak řekl, neuspořádaného jako dnes, narozené dítě, a to potom dál skončí na kříži, což je druhé pohoršení pro to běžné lidské myšlení, rovněž naprosto nepřijatelné. Takže to je smysl vánočního evangelia. Evangelium je dobrá zpráva, tak se nazývala úředně taková úřední oznámení týkající se nějakého vynikajícího vítězství nebo narození následníka trůnu. A zde je to rovněž taková drobná provokace, že takto je nazvána tato událost, kterou na tom světě vůbec nikdo nezaznamenal, které nikdo nevšiml, kromě těch několika lidí tam kolem toho Betléma. Takže vážení přátelé, oslava narození páně, jako to mluvíme, byla tedy původně koncem ledna a tam tedy potom v rámci toho nutného vyrovnání se s těmi předkřesťanskými svátky nastal ten posun na ten exponovaný čas slunovratu. A to tedy znamená právě tu moudrost, kdy není třeba to klást proti sobě, ale vedle sebe nebo spíše nad. Takže nad všemi těmito tradicemi jakoby, je tato evangelijní vánoční zvěst a samozřejmě krásné je i to každé vyjádření, kterým to člověk nějak nejen sám prožíval, ale kterým dával najevo také, jak tomu rozumí. A zde je půvabné na těch českých betlémech právě to, že ti lidé to vnímali jako součást svého světa. Jenom si už představte, jak tedy tam nikdy žádný sníh není v té Judeji, že tam zima je období dešťů na nejvýš. A ty české betlémy tedy jsou českou krajinou s kostelíkem, se spoustou takových anachronismů, které ovšem znamenají, že ten člověk to vnímal jako součást svého života, svých dějin ano, mea res agitur, tam se děje něco, co se týká i mne. A to vyjádřil tím, že do toho Betléma tam třeba postavil i sebe sama. Takže tady máte Betlém v jiném provedení a ta krása těch Betlémů až po ten Třebechovický, který je přímo technickým divem. Tady Vánoce ve Skanzenu, někde na Veselém kopci, kde můžete vidět spoustu těch zvyků, ve kterých jde o dokonalou směs toho předkřesťanského a křesťanského symbolismu. A kdy tedy to všechno má svůj význam, který si ti lidé někdy jasněji a někdy méně jasně uvědomovali. A právě když se to dítě ptalo, proč je to, a teď se slavil, teď se zdobil stromeček a teď se jde na půlnoční, to byl právě ten řád, který z toho promlouval, a to takovým vlídným způsobem, že mohl toho člověka nasměrovat k tomu, aby slovo řád mu nepředstavovalo jakéhosi démona, ale cosi životodárného, posvěceného a dobrého. Takže Vánoční pohlednice, to je dílo už konce 19. století. Říká se, že byly velmi často kýčovité, poněvadž tam ta krupička taková bílá, nasypaná místo toho sněhu a tak, ale já bych řekl, že jsou horší kýče než tady toto. No a pochopitelně i ten Santa Claus je poslední fáze nesčetných posunů, poněvadž každý ten národ do toho vnesl ještě ty své věci a je to k nerozeznání smícháno Děda Mráz, že Santa Claus, ale mám dojem, že to všechno patří k jedné a téže oslavě čehosi a samozřejmě ta má své fáze a to evangelium vánoční až kdesi na vrchu. Jenomže bojem tady proti tomu člověk podřezává i tu větev toho smyslu pro slavnost, no, smyslu pro něco, co je přicházející k člověku. Takže Vánoce jsou plná světla, symboliky světla, napodobivé magie, poezie a myslím, že to pro lidský život je přímo balzám a ovšem tedy i ty Vánoce mohou být poněkud zamlžený, což také samozřejmě může dnes mnohé svádět k nějakým jiným aktivitám než rozjímání a děkování. Takže v obchodních řetězcích, ve kterých jsou už Baněky a Mikuláši někdy už od září, tam pochopitelně tu jedinečnost toho okamžiku už je těžko potom tak nějak prožít, poněvadž to tam člověka straší doslova už 3 měsíce předtím. Některé protestantské církve přímo Vánoce odmítají právě pro tady toto biblické, řekl bych, nezakotvení. Ono je to skutečně problém, jenomže, přátelé, to je to, já soudím, že zde jde o určité dovršení určité tradice. Ježíš přišel, aby naplnil, nikoliv aby zrušil. Takže to, co bylo předtím, to je jakousi přípravnou školou pro jakési děti hledající, tedy v tom svém životě, co je nad tímto materiálním. A k tomu mu i to jmelí mohlo klidně pomoci. A proč tedy toto nějak odstraňovat, když to může být chápáno jako určitý předstupeň, příprava, předehra. Pochopitelně, že i dnes jsou novopohanská hnutí, která se pokoušejí se k něčemu vrátit, tak tato také odmítají, ale ty pohnutky mohou být samozřejmě různé a těžko říci, co na nich je, kdo může vidět. Ale v každém případě, pochopitelně, je dobré se podívat k tomu zdroji a tedy ptát se, co to vánoční evangelium bytostně znamenalo. Tam mám ještě takový kanon, tady toto vyrábí Bethlehemská společnost, Bethlehem Steel Corporation ve Spojených státech. Takže Bethlehemská společnost vyrábí kanony a jiné podobné užitečné dárky, že Ježíšek by z toho měl jistě radost, že je takto krásně oslaven. Takže i to patří k tomu, takže ne, synku, Ježíšek se nenarodil v supermarketu, proč se ptáš, že? Takže i tak to může na toho synka zapůsobit, že to je slavnost obchodních řetězců. Takže co dobrého na tom je, co dobrého je na slunovratu? I příroda, slunce a jeho řád jsou božím darem a jejich oslava není-li zapomenut jejich status, jako tedy světel, která mají člověku rozměřovat čas, je zcela náležitá, poněvadž neúcta k přírodě, jakožto následek radikálního odsvěcení, je v posledu neúctou k jejímu stvořiteli. To bych znovu zopakoval a potrhl. Neúcta k přírodě je neúctou k stvořiteli. A já si vzpomínám, když jsem byl ve Švýcarsku, tak tam byl jeden křesťan z Havaje, z toho Tichomoří tam, a ten každé ráno při východu slunce se šel tomu slunci pomodlit. Byl to křesťan a šel se pomodlit k slunci tam. Někteří to těžko nesli, pro mě to připadalo trochu nezvyklé, ale dnes tomu dokonale rozumím a chápu to a myslím, že to je docela v pořádku. Takže to nebyla modloslužba, to byl dík za slunce a za ráno a za to všechno, za co by člověk poděkovat měl. Takže to on to jenom dával najevo právě takovýmto krásným způsobem. Takže ani ty Saturnálie nemusí být marné, poněvadž ten zlatý věk nastavující zrcadlo našemu porušenému lidství, porušenému nesvorností, nerovností, nelaskavostí, dámy prominou, řekl bych, nenažraností člověka, poněvadž to, co člověk předvádí na tomto světě, to je skutečně kuzoufání. To nepozbývá smysl ani mezi křesťany, ba právě naopak. Připomenout si, že člověk byl stvořen k jiné existenci, než aby se lidé spolu prali. Jednou jsem četl, jak ti kosmonauti, kteří se dívají na Zemi z té oběžné dráhy, prožili až takový mystický zážitek a nemohli pochopit, jak ti lidé tam dolů na sebe můžou být takový. To může člověk prožít i tady na zemi a bude se stejně divit. Takže já jsem prožil dvoje krásné Vánoce na vojně a to byly krásné Vánoce, poněvadž já jsem tehdy o žádných Saturnálích nic nevěděl, ale to opravdu tam byly Saturnálie. Já si vzpomínám, že jsme měli na štědrovečerní večeři řízek a já jsem tam tehdy, já nevím, co jsem tam měl někde v Praze a přišel sám náčelník pro věci politické a na podnosu mě donesl Vycházkovou knížku s Vycházkou do rána. Přátelé, to bylo jak v Saturnálích, to bylo to byly krásné Vánoce, kdy člověk prožil v tom prostředí cosi úplně jiného. Takže co je to normální? Je normální ten vánoční čas, anebo ten čas potom? Já bych řekl, že my bychom měli brát jako normální ten ostrůvek toho zlatého věku, a ne ten železný věk potom, ten je nenormální, ten je vyšinutý, ten je defektní, ten je perverzní. Ten ostrůvek toho zlatého věku, to je ono, tak to má a mělo být. Takže dobrá rada z Číny, oni všechny národy měli něco takového, a všechny to dokázali vyjádřit různým způsobem. Takže s tím člověkem, se kterým se v minulém roce 1000krát pohádal a 10 000krát popral, s ním zasedni o svátcích k jednomu stolu. Poněvadž sváteční čas je časem generální opravy všech narušených a přetržených vztahů, je očistou a časem duchovní hygieny, obnoví a posílí. A škoda, že jsem si na to nevzpomněl dřív, mám doma, přišel mě na internetu takový obrázek, kde je 5 křesel a každé to křeslo kolem jednoho stolu nese symbol jednoho ze světových náboženství. Křesťanství, judaismus, islám, hinduismus a buddhismus. Vážení přátelé, kdyby se setkal Mojžíš, Ježíš, Buddha a Mohamed, tak by si docela pěkně rozuměli, poněvadž jim šlo všem o jedno a totéž. To, že se jejich následovníci mezi sebou perou, to ukazuje, jak potřebují učitele. Ten ovšem přišel, ale mám dojem, že dnes z toho člověku dělal Bethlehem Steel Corporation. Takže je potřeba to znovu připomenout a kam si se vrátit, něco očistit a obnovit. A já jsem si dovolil napsat takovou veršovanou PF-ku, takže já se pokusím teď jako bývalý kulisák o umělecký výkon. Je to snesitelné, tak paní Renatko. A do roku 2016 vám přeji, ať jste stále svěží. Jenže ovšem s jakou? O to tu teď běží. Věže mi se to kolem nás jen ježí. Takže tedy zvláště není vhodná babylonská, ta pomůže vám stěží. Ono se totiž může stát i zcela hravě, že právě ta usadí se vám v hlavě. V ní však vězí zmatení a nelad a nápis nad ní na jedné staré kresbě ještě k tomu káže, že v nesvornosti nic dokončit se nedokáže. Ta vaše věž, budiš ušlechtile krásná, a vyhlídka na nebe i zemi zní nadějná a jasná. Být svěží znamená mít ve své lebi věž, ten prst ukazující nám k nebi. Takže pravé světlo a slunce zrozené jednou provždy v Betlémě není v konkurenčním vztahu k tomu všemu, v čem člověk do té doby hledal naději a světlo. To všechno, co bylo dříve, je cestou a průpravou a člověk by ovšem na té cestě samozřejmě neměl ustrnout. Křesťanské Vánoce představují poslední vrstvu bohatých slunovratových tradic, která není i jejich mnoha aspektech ke škrtnutí a popření. A vrstvení zde představuje tedy ten růst známosti od přírody k vztahům a k posvěcenému rámci všeho tohoto světa. Takže radostné a požehnané Vánoce spojené s oslavou Božího díla, Boží milosti, záchrany vám přeje Milan Klapetek. Děkuji vám.